азатлык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 8-май жумга күн микрофон алдында ал сукырмаш бүгүнкү тапшырууда. Кытай хакимиятлери Синжан Уйгур автоном төбөгүнүн көпчүлүк халкын мусулман уйгурлар тешкил эткен Окташ ауылындагы кибет һәм ресторан хужаларына халыкка оракка һәм тамаки сатыгыз деген көрсөтмө берген. Бу көрсөтмө үтөлмөгөн очракта хакимият алардын кибет ресторанларын ябу менен яны. Казанда түбөтөйсүз очурашуунун кунагы Буа медресеси мөдири тарих фәннәре кандидаты Рәшит Хәзрәт Маликов мусулман яшьләр белән исламда тайм менеджмент темасында сөйләшү үздерде. Романияда 5 май кырым татар көне билгеләнә. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Наиф Акмал.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Вакытлыча тикшерүү изоляторунда тутулуучу Кырым татар милли мажилиси рейс урынбасары Ахтам Чейгүзнүн хатыны Элмир Абдалимовага ири менен ишрошурга уруксат этмегендер. Бу хакта Кырым реалиге милли мажилиси рейсинин биринчи урынбасары Нариман Джелал билдирди. СИЗОда Чейгүзнүн карсерде отуруун, шуңа көрө ага ишрошуу тыйылганын айткандар деди ал. Адвокат Чейгүзнүн ни себептен карсерге көчүрүүлөрүн талап этип мүрөжөгөт жазган деди Джелал. Жооп булгач ук, ул аны шикаят итешек. Адвокат мәгълүматларына күрә, Чейгүзне карцерга утыртырлык сәбәпләр булмаган дип үстәде ул. Липецкида 2 көн элек Сталинга урнаштырылган һәйкәлгә буяу сипкәннәр. Күрше бинадагы видеокамера билгесез хатын-кызның җумгага каршы төндә Сталин һәйкәленә алсу буяу сипкән һәм аны шүкеш белән ватарга теләгән төшергән. Шулай ук ул һәйкәл яндагы чәчәкләрне дә туздырган. Җирле коммунистлар җиңү көне алдыннан моны сәяси провокация дип атады. Липецкий үзәгендә Сталинга һәйкәл кую башлангычы белән коммунистлар фиркасының шәһәр бүлекчәсе чыккан иде. Һәйкәлне рәсми ачу бүгенгә билгеләнгән булган. 25 майдан 4 июньгә кадәр Казанда беренче тапкыр Русиядә ислам дигән җәйге мәктәп узачак. Аны Казан федераль университеты, Петербурдагы Европа университеты һәм Таиф ширкәтенең Русиядәге ислам халыклары тарихын өйрәнү бүлеге оештыра. Ул Русия һәм якын көнчыгышта исламның бүгенге торышын өйрәнүче яшь буынны әзерләү өчен мәйданчык булдыру максатыннан уздырыла. Анда социологлар, лингвистлар, дин белгечләре белән семинарлар, татар бистәсе, Казак кирмәне, Русия ислам университетына сәяхәтләр каралган. Русиядә ислам тарихын өйрәнүче яңа бер буынны үстерергә ниятлибез. Бәлкем Сорот, Таусамар һәм башка шәһәрләрдә яшьләр университетта белем ала һәм киләчәктә кайсы юнәлештән китәргә дип уйлыйдыр. Аларның уку йортында ислам, татар тарихын өйрәнү юнәлеше булмаска да мөмкин. Шуңа бу мәктәпне ачып, кызыксынучыларны җәлеп итәргә булдык, диде оештыручыларның берсе Әлфрид Бустанов. 26-29 май көннәрендә төрки журналистлар Казанга җыела. Бу хакта Татар информ хәбәр итә. Күптән түгел Дөнья журналистлар берлеге рәисе Мәндәрес Дамир җитәкчелегендәге вәкиллек Казанга килеп, Татмеди оешмасы җитәкчеләре белән күреште. Очрашу ахырында Төрки Дөнья журналистлар берлеге шурасының 2-нче җыенын Казанда үткәрергә дигән карарга килинде. Аның беренчесе 2013 елда Иске шәһәр Төрки Дөнья мәдәният башкаласы программа кысаларында Төркиянең Иске шәһәр каласында үткәрелгән иде. Татарстан башкаласында узачак быйылгы чарада 22 илдән 100 журналист катнашачак. Җыенга Төркиянең Анадолу мәгълүмат агентлыгы, Дәүләт телерадио корылышы ТРТ, Төркия хөкүмәтенең матбугат, нәшрият һәм мәгълүмат идарәсе вәкилләренең дә килүе көтелә. Икенче Төрки дөнья журналистлар берлеге шурасы җыенында Төрки дөньяда коммуникация һәм хезмәттәшлек турында чыгышлар ясалачак, фикер алышу күздә тотыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кытай хакимиятләре Синжан Уйгыр автоном төбәгенең күпчелек халкын мусулман уйгырлар тәшкил иткән Окташ ауылындагы кибет һәм ресторан хуҗаларына халыкка оракы һәм тәмәке сатыгыз дигән күрсәтмә биргән. 29 апрельдә тапшырылган күрсәтмәдә 1 майга кадәр безнең авылдагы барлык ресторан һәм кибетләрдә 5 төрле хәмер һәм тәмәке сатылырга тиеш диелгән. Өстәвенә алар яхшы күренеп тора торган урыннарда куелырга тиеш. Бу күрсәтмәгә битараф калган һәм чара күрмәгән һәркем үз кибетләренең ябып куелуын кәсепләренең туктатылуын күрәчәк һәм алар мәхкәмәгә тартылачак диелгән. Кытай коммунистлар фирқасының Акташ бүлеге җитәкчесе имзалаган бу документта күрсәтмәнең иң югары җитәкчелектән төшкәнлеге һәм халык өчен уңайлыкларны арттыруны максат итүе язылган. Акташ авылын үз эшенә алган Ласкуй районы коммунистлар бүлеге җитәкчесе Ришат Рози Ирекле Азия радиосына бу күрсәтмәгә аңлатма бирүдән баш тарткан. Шулай да Акташ авылындагы партия комитеты секретаре Гадел Сулейман бу яңа сәясәтне төбәктә исламны көчсезләндерү тырышлыкларының дәвамы дип атаган. Монда динне көчсезләндерү шубары һәм бу шул эшнең бер өлеше ди Сулейман. 2012 елдан бирле кешеләр үзләрендә хәмер һәм тәмәке сатуны туктатты. Хәтта моннан табыш күрүчеләр дә халык ачуыннан куркып туктаттылар. Бу күрсәтмә шуңа күрә чыгарылган. Сулейман әйтүенчә, Акташта һәм Ласкуй районына кергән башка урыннарда күпләр хәмер һәм тәмәкедән баш тарткан. 16 яшеннән алып 45 яшьләр арасындагы ларның 70-80% хәмер һәм тәмәке кулланмый. Уйгыр җәмгыятендә аларны сатуны тыю турында рәсми күрсәтмә булмаса да, дини сәбәптән күпләр өчен алар тыйылган нәрсәләр. Хәмерне гынах дип санасалар, тәмәке тартуны үз сәламәтлегенә аңлы рәвештә зыян салу китерү буларак исламда ярамаган нәрсә дип исәплиләр. Сулейман әйтүенчә, Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә сепаратизм һәм террорчылыкка каршы көрәш сыктавы белән каты кул сәясәте алып баручы Кытай хакимиятләре тәмәке тартмаучы уйгырларны дини экстремизмга йөз тотучылар дип исәпли. Сулейман шулай ук Акташтагы бу күрсәтмәнең башкалар өчен дә үрнәк буларак оештырылганлыгын, партия җитәкчелеге бу тәкъдимне беренче мәртәбә чыгарганнан соң авыл партия комитетының халыкның ризасызлык җавабы мөмкинлеге турында сүз күтәрмәгәнлеген әйтә. 2009 елның җәендә Синҗан Уйгыр автоном төбәге башкаласы Өрөмчедә уйгырларның ризасызлык чарасы көч белән бастырылып 200ләп кеше һәлак булганнан соң төбәктә Кытай хакимиятенең уйгырларны ассимиляцияләү, аларның узагын бетерү сәясәте көчәйде. 2012 елда Кытайда партия һәм хакимият вәкилләренә, шулай ук студентларга ураза тоту тыелды. Кытай җитәкчелеге уйгырларның диндарлыгы Кытайның бер бөтенлегенә һәм коммунистлар фирқасы сәясәтенә куркыныч тудыра дип исәпли. 2009 елда Чехия башкаласы Прагада Азияда тынычлык, демократия һәм кеше хокуклары дип аталган халыкара җыенда уйгырлар хокуклары өчен дөнья күләм көрәшкән җитәкчеләре Рабига Кадир да катнашкан иде. Ул чакта аның белән булган әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Чехия башкаласы Прагада 2 көн Азияда тынычлык, демократия һәм кеше хокуклары дип аталган халыкара җыен барды. Азия илләрендә милли һәм дини азчылыкларның телләрен, диннәрен һәм үз билгеләнү хокукларын яклау мәсьәләсе дә җыенның көн тәртибендә булды. Танылган дини, сәяси һәм иҗтимагый юлбашчылар арасында уйгырлар җитәкчесе Рабига Кадир дә бар иде. Без аның белән уйгырларның хәле турында сөйләштек. Кытай Көнчыгыш Төркистандагы бәйсезлек хәрәкәтен террорист дип атый. Ник уйгырларны террорчылыкта гаеплиләр?
Татарстанда бар, Казахстанда бар, Өзбекстанда бар. Үзіңіздің қардашларыңызды көріп тұрсыз. Террорист деген бір сөз.
Ойғырлар бүгінгі күнде Татарстан, Қырғызстан һәм башқа илләрдә дә бар. Сіз үз ойғыр қардашларыгызны үзегез күрәсез. Дөньяда террорчы сүзе таралғаннан соң, біз мусульман һәм төрки халық булганыбыз өчен Қытай хакимияте моннан файдаланып безне булай гаепләде. Һәм басымын артыру өчен бу сүзне ойғырларга каршы куллана башлады.
Сіздің қардашларыңыз Уйгыр кардашларыбызды бастыру өчен бу сөзне курал кылып ишетип атады. Бу бер.
Кытай Көнчыгыш Төркистан террор оешмасы бар дип әйтә башлагандан соң Көнчыгыш илләре моны тикшерә башлады. Чыннан да бармы ул оешма? Хәзер дөнья моны тикшерә. Ул була да алмас. Әгәр дә 1-2 кеше бу исем белән чыга икән, алар барлык халыкка вәкиллек кыла алмас.
Буны хәзер Америкадан да бөтен дөньядан тәкшерә башлады. Бу террорист эмас. Бөтен дөньядагы террористка без бердә каршы. Һәр кандай зиравалыкка каршы.
Алайса бу күреш төбәктә яшәгән барлык төрки халыкларны үз эшенә ала дисезме?
Кыргыз, казак, өзбек, татар ашады яшап аткан һәр милләт халкы тарих.
Татар, кыргыз, казак монда яшәгән барлык төрки халыкның бәйсезлек күреше бу. Хәзер безнең иң яхшы урыннарны кытайлар басып ала. Бай булып яши әҗирле халык иске өйләрдә хәерчелектә утыра. Элек без бер-беребезгә кунакка барсак, карбыз сөт өчен акча түләмәйдек. Рәхәт яшәйдек. Хәзер без ник артка киткән халык. Моның баш сәбәбе бәйсезлек булмауыннан килеп чыга. Ул барыбызның җире. Синемле минем татарның иле. Элек көн шығыш Түркестан, көн батыш Түркестан бір дәулет болған.
Бір әміміздің зіміне бұл. Татарының зіміне. Біздің зімініміз. Бұл батыш Түркестан, шәркі Түркестан, әрбей Түркестан, бұрын бір Түркестан болған қарам. Бұл әмімізге шаватқан райын бұл. Шәркі Түркестан мұ ортақ әміміздің райыны. Бұрын қандақ аттының болып яшыған болса, шоп етім қалайды. Әтті ортақ бірлікті яшайды. Әргіз бұл ялғыз ойғырының кенде кетіватқан деп әмес. Біз шәркі Түркестан дейіштік сәбәбіміз шо. Бұмысы ойғырыстан десек мі дейтті мі дейтті. Әнді сілер деген білем біз, нем үшін үшіндақ шәркі Түркестан дедім? Біз бауырларымыз білен бірге яшыған зімін бұл, біз бауырларымыз білен бірге өтіміз деп шәркі Түркестан.
Дүния елләрі Түркестандағы хәлләрге тауышсыз қалды. Хәтті Шанхай қызметтәшілік ұйышмасына кірген Орта Азия елләрі рәсмиләрі де Қытайдан қорқып Түркестандағы хәлләр турында сөз әйтә алмады. Һәм кайбер уйғырларны қуып шығарға мәжбүр қалды. Моңа сіз ничек қарайсыз?
Мен оны яхшы көрмедім. Бірақ мен оларны әйіплемеймін. Әйіплемеймін. Оларды ренжімеймін.
Бик яхшы көрініш түгел, ләкин мен оларны әйіплемеймін, оларға ренжімеймін, чөнки һәрбер илнең үз сәясәте бар. Безнең бүгенге хәлебез иртәгә Қазақстан, Кыргызстан, Татарстанның хәле булырга мөмкин. Кытай хәзер безне басса, иртәгә Шират башкаларга килә ала. Бу куркынычны безнең кардәш халыклар аңласын иде.
Вакытың без белән безнең кин бу ярыгә кин дә нәбәт. Уни безнең кардәшләребез төшүнеш керә.
Қытай бізге қаршы геноцид қылғанда дүния дәшмәді, ләкин халық алай түгел, алар маңа тауышсыз қала алмай, дейді Рабиға Қадыр.
Башка бүтін Түркі дүниясы еш қандақ бір дөйләт біз үшін сөзіміз. Шындақ қойқырым қылды бізді, жәні сайт қылды, еш қандақ дөйләт біз үшін сөзімін ек. Лекен Түрік дүниясы біз үшін...
Татар қардашыларымыз сұңғы вазғиетке қоршы ұрамда шаралар ұздарды. Қазақстан, Қырғызстандағы қардашылар өзлерінше маңа қоршы шықты. Бұ көрінеш менен бір өзімгіне болмауына, бізні яқлаған халық болуын көрсетті. Бұ бізге күш берді, ойғыр халқының әлі еші олашағын көрсетті.
Біз әмімізді мені қолайдыған қарындашларымның мәвжүтлігіне. Шының үшін ойғыр түріклерінің юқап кетмейдіғанлық ішенчім қамыл бол.
Тибет дигәндә дөнья җәмәгатьчелеге күбрәк игътибар күрсәтә, ә уйгырлар турында бик аз ишетелә. Моның сәбәбе нидә сезнеңчә?
Беренче без мусурман милләте, икенче без төрки милләте, өченче без кичкеп аңлатты. Дөнья хәзер әнди аса-аса.
Беренчедән без мусулман халык, икенче без төрки милләт, өченче үз халебезне дөньяга соңарып аңлаттык. Ләкин дөнья хәзер әкренләп безгә игътибар күрсәтә башлады. Хәзер кырым татар кардәшләребез атналар буена каршылык чарасы уздырды. Мин аларга чиксез рәхмәтемне белдерәм.
Менә гарип дөньясы маҗигынлыгы чакырды. Инде безне инде төшүнеп атыр.
Ақышта яшаган уйғырлар юлы башчысы Рабиға Қадыр белән әңгәмә тыңладыгыз. Ул Чехия башкаласы Прагада узган Азияда тынычлык, демократия һәм кеше хукуклары дип аталган халыкара җыенда катнашты. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Икемендә 9 елда Прагада уйгырлар җитәкчесе Рабига Кадир белән булган әңгәмәне безнең архив тапшырды тыңладыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Казанның Иске Татар бистәсендәге диван, кафе, коворкингда узган чираттагы түбәтәйсез очрашуның кунагы бу мәдрәсәсе мөдире тарих фәннәре кандидаты Рәшит Хәзрәт Маликов иде. Ул мөселман яшьләр белән исламда тайм менеджмент темасына сөйләшү уздырды. Тайм менеджмент вакытны дөрес бүлү, аның белән идарә итү, вакыт төшенчәсе әйтик эшмәкәрлек өлкәсендә һич шиксез хәл иткеч роль уйный. Тиешле урында була, кирәкле кешеләрне күрә, файдалы ресурсларны сайлый, таба белү вакытка бәйле. Ислам диненең вакытны файдалануга карашы хакында сөйләгәндә дә шуларга игътибар ителде.
Кеше яшьлегендә белем алмаса, димәк, гаилә тормаса, тиешле шәхес буларак формалашмаса, димәк, ул инде урта яшендә дә әллә ни, димәк, зур дәрәҗәгә ирешә алмый картлыгында да ул инде авыр хәлдә кала, яме? Шуңа күрә ялгызлык хәленә кала. Яки, ну, тормышыннан канәгат сезрәк булачак инде. Кызганычка каршы бүген көндә яшьләр күп вакытын әрәм шәрәмгә үткәрә, димәк, ничектер мәгънәсезрәк эшләр белән, күбрәк ял белән шөгыльләнә, димәк, гыйлем алу урынына ул күбрәк ял итә, инде очрашуларда йөри. Һәм ана соңгы чорда инде, димәк, урта яшендә ул үзен, димәк, аңлый, димәк, бу кисем калган булган яшь чагында, димәк, улай бажармас иде. Беләсең, гыйлем алу чара ул бер генә, Еш чакта гана гыйлем алып була керентин. Анан соң инде уже кыша айда кыргач, турмушка кеткеч ишинде булгач, бул анда алай окуй алмый вакытынын шитленген. Биздин азырга вакытыны биз кадрын билерге тырышык. Демек, өткөндөн биз ибрет алабыз, өзүбүздүн турмуштан, башкалардын турмушунан өткөндөн ибрет алабыз. Хаталарын кылмас үчүн, кандай нерсе болсо ибрет алар үчүн инде азырга вакытыны биз пайдаланып калырга тийиш. Нерсе бизди булдура алабыз азыр мүмкүнчүлүктөн. Шырып шумшарга тырышык. Кышкы акылы жакшы көрүнүп келебиз экен. Спорт менен шөгөлөнөргө керек. Анын үчүн ишерге кенинде билерге керек спортка да иш калдырган. Мисалы, иртен итик алтыда турам, ярты саатка чогуу айланам. Шулай бит. Муну планлаштырмасаң, ул шулай калат. Иртеге иштер менен, анан сен иштер менен дүйшөмбүдөн башлар менен деп ушулай калат.
Исламда тайм менеджмент темасына чыгышуу болду. Мында инде ислам дининин вакытка, вакытны пайдаланууга карата карашы хакында сөйлөнүлдү һәм иң мөһим ресурсларның берсе бу кеше тормышында ул вакыт. Акчаны югалган булса эшләп була, белемең булмаса ул белемне алып була, ниндидер җиргә бара алмаган булса барып була, һәм ләкин вакыт үткән булса ул вакытны кире кайтарып булмый. Һәм иң кыйммәтле булган кешегә бирелгән шул вакыт һәм һәрбер кешегә ул саналып бирелгән Аллаһ Таала тәкъдиренә һәрбер кешегә язган күпме яшәргә һәм күпме гомер итәргә. Демәк, вакытны ничек файдаланырга дөрес иттереп, нинди аның алымнары бар дигән сорау яңгыраган ие. Һәм бу уңайдан әйтеп була. Вакытны дөрес файдалану өчен, демәк, көнеңне дөрес камиллерәк үткәрер өчен инде кулланырга мөмкин шушы көндәлекләрне, ежедневникларны, шу телефондагы заметкалар, махсус Outlook дигән программаларны. Бу вакытны планлаштыруда, дөрес үткәрүдә ярдәм итә аерым бер махсус фән, ул тайм менеджмент дип атала. Бу фән бүген көндә бик күп кулланыла, бизнес өлкәсендә, димәк, лидерлык өлкәсендә. Шуңа күрә моның буенча күп китаплар чыкты. Бу мусульманнар өчен актуаль фән һәм вакытыбызны дөрес файдаланып, тиешле рәвештә үткәрәбез икән, Алла бирса, бу дөньяда уңышка ирешәбез, ахирәттә дә Аллаһның рәхмәтенә ирешәчәкбез дип ышанып калам.
Очрашуда үткәннәрдән башкаларның тормышыннан гыйбрәт алып яшәү мөһимлеге әйтелде. Алга таба хаталар кылмас өчен хәзерге вакытны дөрес итеп файдаланырга, мөмкинлектән чыгып, шуны эшләп калырга тырышырга, көнебезне дөрес итеп бүләргә кирәк дигән фикер дә яңгырады. Рәшит хәзрәт моны көндәлекләр, телефоннардагы махсус программалар ярдәмендә башкарып булуын мисаллар белән аңлатты. Рәшит хәзрәт Маликовның видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
Азатлык радиосы.
Бишенче май Романиядә күптән инде Кырым татар теле көне дип билгеләнә. Киләчәктә бу көнне бөтен Европада татар теле көне итәргә ниятләр бар. Тулырак әйтеп Шәнәр Каратай сөйлим.
5 майыс татар теле көне мөнәсәбәтеннән татарларын чокча яшаганы ве Романия мусульман татар түрклери демократик бирлигинин мерекезинде болганы Костенче шеринде бир акшам тертип этилди. Bu akşamga Romanya Müslüman Tatar Türkleri Cemiyeti'nin umum reisi açılışını yaptı. Bu akşamga Kırım Tatar Milli Meclisi azası ve Kırım Fondu'nun reisi Rıza Şevkiyev, Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov'un Türkiye konsultantı ve Kırım Haber Agenti'nin koordinatörü İsmet Yüksel, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Celal İçten, Türkiye'nin Köstence'deki konsolosluğunun muavini ve Romanya'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin ülkede gelgen insanları ve halklar iştirak etti. Bunda talebeler, yaşlar Kırım Tatar dilinden hem Romanya'da çıkan yazıcıların şiirlerin hem de Kırım'dan bizim Kırım Tatar yazıcıların şiirlerini okudular ve yırların yırladılar. Bu akşamda çıkış yapan Rıza Şevkiyev, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırım oğlundan, Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubar ve Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Tatar halkının selamlarını aittı ve bu sene içerisinde cıyılması planlaştırılan bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nde 5 Mayıs'ın bütün dünya boyunca Kırım Tatar Tili Günü bayramı olarak kabul edilmesi ve bunun için kureşilmesi için teklif vereceğinde kaydetti Rıza Şevkiyev. 5 Mayıs Til Bayramı münasebetinin Romanya'da olan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin azası Kırım Fondu'nun reisi Rıza Şevkiyev, Kırım Haber Ajansı'nın agentinin koordinatörü İsmet Yüksel ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten ayrıca Romanya'da çeşitli faaliyetlerde iştirak ettiler. Romanya'nın çeşitli şehir ve kasabalarında yaşayan Kırım Tatarlarının görüşüler geçirdiler ve Romanya'da nasıl faaliyetler olganı hakkında malumat aldılar. Romanya'da ikinci faaliyette Romanya'nın payitahtı Bükreş'te geçirildi. 5 Mayıs günü Bükreş Babeş Bolyai Üniversitesi'nde onun belli tarihçisi Romanya'da ösken belli Kırım Tatar tarihçilerden Profesör Doktor Tahsin Cemil'in teşebbüsünden dünyaya belli tarihçi ve özü de Kırım Tatar olgan Romanya'da doğup ösken Profesör Doktor Kemal Karpat'ka Fahri Doktora verildi. Bu merasim Babeş Bolyai Üniversitesi'nde 5 Mayıs gününde tantanalı surette geçirildi. Profesör Doktor Kemal Karpat'ın ana babalar dedeleri Kırım'dan Dobruca'ya Romanya'ya göç etken özü Dobruca'da doğan bir insan. Profesör Kemal Karpat endi 80 yaşından ziyade de olsa Amerika Koşma Devletleri'nde Wisconsin Üniversitesi'nde hocalık yapan Profesör Doktor Kemal Karpat'ın hususan koçlar ve nüfusla alakalı mühim kitapları var ve Profesör Doktor Kemal Karpat'ın Kırım'dan Türkiye'ye koçlar ve Türkiye'ye yapılan etraftan koçlar hakkında pek mühim analizleri ve meraklı makaleleri var. Profesör Doktor Kemal Karpat 14 Mayıs günü de İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde geçirilecek 100. senesinde Türkiye-Ermeni münasebetleri hakkındaki konferansiyada çıkış yapacak. İstanbul'a 80 kilometre uzaklıktaki Kocaeli şehrindeki Kocaeli Üniversitesi'nde de mühim bir konferansa geçirildi 8 Mayıs günü. Türk Dünyası'nın Meseleleri adlı bu konferansiyanı üniversitedeki Türk Dünyası Araştırmalar Topluluğu adlı öğrenci grubasının teşebbüsünün gerçekleştirildi. Bu konferansiyaya Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay, Irak Türkmen Derneği'nin şeref başkanı ve uzun seneler Türkiye'deki, Irak'taki Kirkuk bölgesindeki Türklerinin meseleleri boyunca pek büyük hizmetler yapan Doktor Nefi Demirci ve bugünlerde 2 seneden beri Türkiye'nin de gün tertibinde olan ketken cenk sebebinden problemler yaşayan ve ağır vaziyetlerde olan Suriye'deki Türkmenlerinin temsilcisi, Suriye Türkmen Hareketi'nin temsilcisi Tarık Sülo Cevizci iştirak etti. Türk Dünyası'nın Bugünkü Meseleleri adlı bu toplaşımı sempozyumu da İstanbul Üniversitesi'nin Politik Bilimler Fakültesi'nin hocası Ahmet Selçukcan alıp vardı. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay, Umuman Bakan'da Türk Dünyası'nda hususan pek çok Türk'ü halkının bugün ağır vaziyette olganın ve her birisinin de birbirlerine yardım ederek hususan diasporalarının büyük işbirliği içerisinde olması gerekliliğini bildirdi. Ve Rusya'nın işgalinden son 40 sene boyunca Kırım'da Kırım Tatarlarga yapılgan zulümler ve haksızlıklarını ve Rusya'nın yanlış propagandaların neler olganı ve bunlara karşı Kureyş'te herkesin işbirliğine çağırdı. Türkiye'deki en faal Kırım Tatar cemiyetlerinden biri olgan Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Şerife Orak 7 Mayıs akşamı bir trafik kazası geçirdi. Şerife Orak bir arkadaşıyla beraber bir toplaşudan kaytayken de bir arabanın onları mingen arabaya çarpması sonrasında yaralandı ve o akşama kadar hastanede gözetim altında tutulgan Şerife Orak daha sonra sağlığı yakşı olganı sebebinden evine yani yollandı. Biz de Şerife Orak'a geçmiş olsun diyemiz radyo dinleyicilerimiz adından.
Ozatlık Radyosu.
Türkiye'deki Kırım Tatarları 17 Mayıs günü 18 Mayıs sürgününün 71. senesini anma ve Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı yapılanlarını protesto maksadından büyük bir mitinge hazırlanırlar. Buna bu miting 17 Mayıs günü Ankara'nın belli meydanlarından Tandoğan Meydanı'nda geçirilecek. Bu seneki mitingin teması konusu da Kırım'a umut ol. 18 Mayıs'ta sürgün edilgen Kırım Tatarlarının kureşinde hala kureşken Kırım Tatarlarına umut ol şiarından yapılacak bu miting için Kırım Tatarları aktif surette şimdi sosyal medyada, internette insanlarını bu mitinge gelmeye davet eteler. Bu arada Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti umum merkezinden de çeşitli azalar Kırım'da açlık grevine başlayan ve haksız yerge türmede tutulgan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reis muavini Aktem Çiğgözge'de kol tutmak için çeşitli azalarının açlık tutacağını da bildirdi. Bunun hakkında Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti, Umum Merkezi ve Kırım Tatarları, Aktim Çiğgözge türmede yapılgan haksızlıklar ve boş yerge türmede tutulgan için de bir reaksiye bildirdiler. Bunun için Rusya konsolosluklarına ve elçiliğine proteste ettiler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin anavnevi cuma konferansiyalarında bu haftanın misafiri Profesör Doktor Ahat Andican idi. Ahat Andican özü Özbek tamırından gelgen bir insan ve Türkiye'de Devlet Ministerliği, Türk dünyasının meseleleri boyunca Devlet Ministerliği de yapkan idi. Profesör Doktor Ahat Andican'ın ayrıca Türkistan'ın milli kureşi, Türkistan Türklerinin milli kureşleri hakkında da neşretilgen büyük bir eseri de var. Profesör Doktor Ahat Andican, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım ve Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve onun Türk dünyasına tesirleri hakkında öz fikirlerin paylaştığı gelgen misafirlerge. Türkiye'nin Ankara'ya 150 kilometre uzaklıktaki Aksaray degen kasabasının Hamidiye köyü tolusnen Kırım Tatarların yaşaganı bir köy. Mına bu köydeki orta mektep talebelerinden kızlardan meydana gelgen futbol komandası Türkiye'de Sakarya şehrinde yapılgan orta mektepler arası futbol şampiyonasında yarı finalge geçti. Bu Kırım Tatarlarından meydana gelgen kızlar futbol komandasının hususiyeti de şunda ki bunlar tarak tamgalı kök mavili Kırım Tatar milli bayrağının renklerine meydana gelgen forma kiyeler bunday şampiyonalarga futbol maçlarına çıkarlar.
Kırım Tatarlar tırmışından yanılıklar bizden internetteki sahibede de bar hürmetli tınlaşılar. Ozatlıkna tınlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazıqız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan vaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tınlayılasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.